Mësimi 17. Përsëritja e fillimit. Zanafila, kapitullit 1-11. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Qëdo, që çdo njeri të kuptoj, dhe t'i nënshtrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtetë me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Sot, me ndihmën e Perëndis, ne kemi në plan të bëjmë një përsëritje dhe të përmbledhim gjithçka që kemi studiuar deri tani në Toran e profetit Mojsi. Tora është pjesa e parë e shkrimeve të shenjta të profetëve. Kjo pjesë e shkrimeve është shumë e rëndësishme, sepse përbën themelin që Perëndia vetë ka themeluar, me anë të së cilës mund të vëmë në provë gjithçka që dëgjojmë për të ditur nëse vinë në të vërtetë nga Perëndia. Tora përbëhet nga 5 libra. Pjesa e parë quhet Zanafila. Zanafila përmban 50 kapituj. Në mësimet tona në mënyrë kronologjike kemi studiuar deri në kapitullin e 11. A e mbani mend se çfarë shkruhet në vargun e parë të fjalës së Perëndis? Le ta rilexojmë. Në fillim, Perëndia krijoi qiejt dhe tokën. Ai është Zoti i përjetësisë. Në fillim, atëherë kur bota akoma nuk ekzistonte, ishte vetëm Perëndia. Zoti është fryma e përjetshme që nuk ka fillim. Kjo është arsyeja pse në vargun e parë të shkrimit thuhet: Në fillim, Perëndia. Tjetër, ne pam se Perëndia, përpara se të krijonte botën, krijoi mira e mira frymëra të fuqishme, të cilat i quajti ëngjëj. Midis ëngjëve, njëri ishte më i zgjuari dhe më i bukuri se të tjerët. Ky ishte Luciferi, të cilin Perëndia e caktoi krye ëngjëll. Megjithatë, shkrimi na thot se një ditë Luciferi kërkonte të lëvdonte veten dhe e përbuzi Perëndin në zemrën e vet, duke dashur të merrte vendin e tij. Gjithashtu, edhe shumë engjëjt e tjerë u bashkuan me Luciferin në mëkatin e tij. Për këtë arsye, Perëndia, i cili nuk mund ta toleroi mëkatin, e dëboi Luciferin dhe engjëjt e këqij dhe ja ndryshoi emrin, duke i quajtur Satan, që do të thotë i kundërti. Pasi e dëboi Satanin bashkë me engjëjt e tij, ai krijoi për ta zjarrin e ferrit, që nuk shuhet kur. Shkrimet thonë se në ditën e gjykimit të fundit, Perëndia, i drejti, do ta hedhë Satanin dhe të gjithë ndjekësit e tij në këtë zjarr. Diçka tjetër që lexuam ishte për krijimin nga Perëndia të qiejve dhe të tokës, dhe të gjithçkaje në to në 6 ditë, dhe faktin se ai nuk përdori asgjë tjetër përveç fjalës. Zoti krijoi gjithçka për njeriu, të cilin planifikoi ta krijonte për kënaqësinë dhe lavdinë e tij. Njeriu, fjalë për fjalë, qenia njerëzore, është krijesa më e rëndësishme që ka krijuar Perëndia, sepse u krijua sipas shëmbulltyrës së tij. Ai donte të kishte një lidhje të ngushtë dhe të fortë me njeriu. Prandaj vuri në shpirtin e njeriu një frymë njohurie, mendjen, me qëllim që ta njihte Perëndin. Zoti i dha një zemër, me qëllim që të mund ta donte atë, dhe i dha një vullnet të lirë, me qëllim që të zgjidhte vetë për t'u bindur ose për të mos ju bindur Zotit. Në kapitullin e 2 të Toras, ne lexojmë se Perëndia krijoi kopshtin e parajsës Edenin në tokë, dhe e vuri njeriu që krijoi, domethënë Adamin, në këtë kopsht. Perëndia në mirësinë e tij i dha Adamit gjithçka që ai mund të jetonte në paqe dhe në begati. Gjithashtu, në ditën që Perëndia krijoi Adamin, ai i tha atij: "Ha, bile lirisht nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, ke për të vdekur me siguri." Zanatila, kapitulli 2, vargjet 16-17. Kështu, ne pamë se si Perëndia e vuri Adamin për para një prove të thjesht. Zoti dëshironte një marrëdhënie kuptim plote me njeriun që kishte krijuar. Prandaj i vuri për para një prove, duke i dhënë autoritet që të zgjidhte për ta dashur Zotin, aq sa t'i bindej, ose të zgjidhte të mos t'i bindej. Lexuam gjithashtu se në ditën që Zoti e krijoi Adamin, ai i dha atij një dhuratë shumë të mrekullueshme, një grua. Zoti e krijoi gruan prej një brinje të Adamit dhe ja paraqiti atij. Adami e quajti këtë grua Eva. Kështu, në 6 ditë, Perëndia e përfundoi veprën e tij. Shkrimet thonë: "Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë dhe ja, ishte shumë mirë." Zanatila, kapitulli 1, vargu 31. Në ditën e 7, Perëndia pushoi. Nuk punoi më veprën e tij të krijimit. Dhe kënaq me gjithçka që kishte bërë. Në kapitullin e 3, ne pam se si hyri mëkati në botë. Shkrimet na tregojnë se si një ditë kur Adami dhe Eva ishin pranë pemës që Perëndia ua kishte ndaluar, erdhi Satani në formën e një gjarpri dinak duke ju thënë: "A ka thënë me të vërtetë Perëndia, mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?" Dhe gruaja ju përgjigj gjarprit: "Nga fruti i pemëve të kopshtit mund të ham, por nga fruti i pemës që është në mes të kopshtit, Perëndia ka thënë, mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni." Atëherë gjarpri i tha gruas: "Ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia e di që ditën që do t'i hani, sytë tuaj do të hapen, dhe do të jeni në gjendje si Perëndia, të njihni të mirën dhe të keqen." Zanafila, kapitulli 3, vargjet 1-5. Kështu, pam se si Satani e kundërshtoi fjalën e Perëndis. Çfarë i kishte thënë Perëndia Adamit dhe Evës se do të ndodhte nëse do të hanin nga fruti i pemës që ua kishte ndaluar? Ai u tha: "Do të vdisni." Dhe çfarë u tha Satani? "Ju nuk do të vdisni." Cilës fjalë i besuan Adami dhe Eva? Fjalës së Perëndis apo fjalës së Satanit? Shkrimet na tregojnë se ata i besuan fjalës së Satanit dhe hëngën nga fruti i pemës që Perëndia ua kishte ndaluar. Satani e mashtroi Evën me qëllim që ajo të gabonte. Adami zgjodhi të mos i bindej urdhrit të Perëndis, por të ndiqte Satanin. Shkrimet e shenjta thonë: "Me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë, dhe me anë të mëkatit të vdekja, e vdekja ushtri tek të gjithë njerëzit." Romakëve, kapitulli 5, vargu 12. Përpasoi, Perëndia e dëboi Adamin dhe Evën nga kopshti i parajsës, ashtu si që kishte thënë që më parë. Por përpara se ti dëbonte, ai u premtoi si do të dërgonte një shpëtimtar në botë, që do të shpengonte bitë e Adamit nga pushteti i Satanit, i mëkatit dhe i vdekjes. Për të konfirmuar këtë premtim, Perëndia theri disa kafsh dhe i veshi Adamin dhe Evën me lëkurat e tyre. Me anë të këtyre flijimeve të kafshëve, Perëndia po u tregonte se paga e mëkatit është vdekja. Romakëve, kapitulli 6, vargu 23. Dhe se, pa derdhur gjak, nuk ka ndjes falje të mëkatit. Hebrejve, kapitulli 9, vargu 22. Në kapitullin 4, lexuam historinë e dy birëve të parë të Adamit, Kainit dhe Abelit. Pam se si Abeli i ofroi Perëndis një qenç të pafajshëm, e theri si flijim për mëkatin e tij, ashtu siç kishte bërë Perëndia për prindrit e Abelit. Megjithatë, Kaini u përpoq të i ofroi Perëndis me mënyrën e vet, duke i sjell atij gjithçka që kishte kultivuar në tokën që Perëndia e kishte mallkuar. Kështu shkrimet thonë: Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Zanafila, kapitulli 4, vargjet 4-5. Perëndia i thiri Kainin në mënyrë që të pendohej dhe të pranonte rrugën e drejtësisë së tij. Por Kaini u zemërua dhe vrau Abeli, vëllan e ti më të vogël. Më pas, Perëndia i dha Adamit dhe Evës një fëmijë tjetër, që quhej Seth. Ai, ashtu si Abeli, i besoi Perëndis dhe i ofroi atij gjakun e një sakrifice. Kështu pam dy genealogjitë që dolën prej Adamit, familja e Kainit dhe ajo e Sethit. Pas arsit e Kainit, nuk i besuan Perëndis, por ata të familjes së Sethit i besuan Zotit. Njëri që ishte pas ardh i Sethit quhej Enok. Enoku eci me Perëndin në një kohë që brezi i tij ecte në paullsi. Enoku pati një stërnip që quhej Noe. Në ditët e Noeut, Perëndia vendosi të zhdukte të gjithë bitë Adamit me anë të një përmbytje, për shkak të paullsisë së tyre të madhe. Në atë kohë të mbrapsht, vetëm Noeu i besonte Perëndis, dhe prandaj Perëndia e caktoi atë që të ndërtonte një ark të madhe, anije, që do të ishte mjet strehimi për të dhe për familjen e tij dhe për shumë kafsh, si dhe për çdo që do të pendohej për mëkateve të veta dhe do t'i besonte fjalës së Perëndis. Për 100 vjet, Zoti pati durim me mëkatarët, ndërsa Noeu ndërtonte arkën. Megjithatë, asnjë nuk u pendua prej mëkateve të veta, përveç Noeut dhe familjes së tij. Dhe në fund, Perëndia veproi ashtu siç kishte premtuar. Ai gjykoi të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës. Të gjithë, përveç Noeut dhe familjes së tij, humbën në përmbytjen e madhe. Noeu kishte tre bij: Semin, Kamin dhe Jafetin. Prej këtyre të treve rrodhën të gjithë njerëzit e botës. Por ne pam se shumica e pasardhësve të tyre e harroi shumë shpejt Perëndin dhe fjalën e tij. Në mësimin tonë të mëparshëm, mësuam se si Nimrodi dhe ata që e pasuan kishin hartuar një plan për të bashkuar të gjithë njerëzit e botës në një qytet të vetëm të madh e me një kull të lartë në rebelim kundër Perëndis. Por Perëndia e ngatëroi gjuhën e tyre dhe i shpërndau në të tërë sipërfaqen e tokës. Qyteti u quajt Babel, që do të thot konfuzion. E thënë më shkurt, kjo është çfarë kemi studiuar deri tani në librin e Zanafilës, nga kapitulli 1 deri në kapitullin 11. Atëherë, si mund të bëjmë një përmbledhje të gjitha këtyre historive që kemi parë? Çfarë dëshiron të na mësoj Perëndia me anë të ngjarjeve që ndodhen në fillim? Shumë mësime, por sot do të shpjegojmë vetëm dy prej tyre. Një mësim që mësojmë prej këtyre historive është se njeriu është i padrejtë. E vërteta tjetër është se Perëndia është i drejtë. Në studimet tona, kemi parë vazhdimisht se sa i pa drejt është njeriu. Pam se filloi në kopshtin e parajsës, Eden, kur Adami hëngri nga fruti i pemës që Perëndia kishte ndaluar. E pam edhe te Kaini, biri i paralindur i Adamit, i cili e refuzoi rrugën e sakrificës që kishte caktuar Perëndia. E njëjta padrejtësi pasoi edhe të gjithë pasardhin e Kainit, në brezin e Noeut dhe në brezin e të gjithë atyre që përpoqën të ndërtonin kullën e Babelit. Pra, kjo është historia e bive të Adamit, e thënë më shkurt, njeriu është i padrejt. Ashtu si që shkruhet në shkrime, të gjithë janë në sundimin e mëkatit. Nuk ka as njeri të drejt, as edhe një. Të gjithë kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm. Nuk ka as një që të bëjë të mirën, as edhe një. Romakve, kapitulli 3, vargjet 9, 10, 12. Ashtu si që kemi parë faktin se njeriu është i padrejt, pashtu kemi parë edhe drejtësin e Perëndisë. Shkrimet na tregojnë se Perëndia është dritë dhe në të nuk ka kurfar errësirë. 1 Gjonit, kapitulli 1, vargu 5. Kemi parë drejtësinë e Perëndisë kur e dëboi Luciferin për shkak të krenarisë dhe rebelimit të tij. E pam përsëri kur dëboi Adamin dhe Evën për shkak të mosbindjes së tyre. Më pas, ai e zbuloi drejtësinë e tij me anë të premtimit që bëri se do të dërgonte në botë një shpengues të shenjtë që do të paguante borxhin e mëkatit për bitë e Adamit. Gjithashtu, vëzhguam karakterin e drejtë të Perëndisë në ligjin e tij që deklaron: pa derdhur gjak nuk ka ndjesë. Hebrejve, kapitulli 9, vargu 22. Perëndia e çfaqi hapur drejtësinë e tij kur e pranoi Abelin për shkak të gjakut të qëngjit dhe e refuzoi Kainin që e përbuzi rrugën e faljes që Perëndia kishte caktuar. E pam natyrën e drejtë të Perëndisë në kohën e Noeut, kur pasi u kishte dhënë kohë njerëzve për 100 vjet që të pendoheshin, dërgoi një përmbytje që të zhdukte që gjithë ata që refuzuan rrugën e tij. Dhe në studimin ton të fundit, ne pam se si e çfaqi Perëndia drejtsinë e tij, duke gatëruar gjuhën e njerëzve në qytetin e Babelit, të cilët po rebeloheshin kundër tij. Po, Perëndia është i drejtë dhe duhet të gjykojë njerëzit sipas standardit të tij të drejtësisë. Mëkatarët e padrejtë nuk mund t'i afrohen atij me anë të veprave të mira të tyre, të cilat nuk janë të përsosura. Perëndia duhet të gjykojë dhe të dënojë gjithçka që është e infektuar nga mëkati. Shkrimi thotë: Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Ai do të gjykojë popullin e vet. Gjë e mërshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. Hebrejve, kapitulli 12, vargu 29. Kapitulli 10, vargjet 30-31. Kështu, në 11 kapitujt e parë të Torës, Perëndia na ka bërë të ditur të vërtetën e rëndësishme në lidhje me drejtësinë e tij absolute. Mos vall, kjo do të thotë se njeriu pa drejt nuk ka shpresë për të pranuar nga Perëndia? Jo. Lavdi qoftë atij. Ka shpresë për mëkatarët. Zoti, në hirin e mirësisë së tij, ka zbuluar një rrugë me anë të së cilës bitë e pa drejtë të Adamit mund të bëhen të drejtë përpara tij. Ai njihni këtë rrugë shpëtimi që Perëndia ka siguruar për mëkatarët? Nëse akoma nuk e kuptoni rrugën e drejtësisë së Perëndisë, ju ftojmë të na ndiqni në programet e ardhshme, ndërsa do të studiojmë profetin Abraham, i cili u quajt miku i Perëndisë. Në historinë mahnitëse të Abrahamit, do të shohim se si mund të bëhen të drejtë përpara Zotit ata që janë të padrejtë. Ju falenderojmë që na dëgjuat. Zoti ju bekoft. Ndërsa, mendoni mbi gjithçka që kemi studiuar sot. Mbani mend se fjala e Perëndisë thotë: të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën, u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbgulljes dhe të ngushëllimit të shkrimeve, të kemi shpresë. Romakëve, kapitulli 15, vargu 4.